Cez mesáža vo spredigadi Titus Kolcia, NBC Rika, Krishna Robna Dim, Hollywood, Florida. In data 16 ottobre 2011, il fatto parte di serie di messaggi Lecci Maggiore della Carattere Minore, e se altri la messaggio di serie, se vedete il messaggio di Samson, nascut prin intervenție divină. Judecători, capitolul 13, începând de la versetul 1 până la versetul 7. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâna filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia Daniților, care se chema Manoah, nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger a Domnului, o înfățișare înfricoșată, nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat pentru acest copil, va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui până în ziua morții lui. Amen. Lecții majore de la caractere minore. Minore nu din cauza faptului că sunt mai puțin importanți ca și valoare în Împărăția Lui Dumnezeu, ci sunt condeiați foarte sumar, discret, pe pagine Scripturii, nu pe capitole întregi sau pe cărți întregi, cum sunt anumite caractere. Dar, din cauza faptului că sunt, ca și noi, oameni cu haruri speciale, cu falimente patetice, cu sfârșituri tragice, ne asemănă așa de mult cu ei, de aceea putem să învățăm de la viețile lor lecții așa de importante pentru noi. Și am văzut că poporul Israel a făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Dumnezeu l-a lăsat în mâna asupritorilor. Dumnezeu se poartă cu poporul Israel și se poartă cu noi cum se poartă un tată cu copiii lui. În Dumnezeu este pe de o parte dragoste. În momentul când El se prezinte, spune, îmi țin dragostea până la mii de neamuri de oameni, iert fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și fraților, dacă cumva vă îndoiți de bunătatea și dragostea Dumnezeu, vă rog frumos, spulberați pentru totdeauna aceste gânduri care sunt demonice. Aceste atacuri la ceea ce este mai central în Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei. Mai degrabă își va uita mama copilul decât să vă uit eu pe voi. V-am portat din tinerețe în spinare și vreau să vă port până la bătrânețele voastre. Dragoste Dumnezeu. Dragoste Dumnezeu care ne dă cu mână largă darurile Lui binecuvântate. Numai că adesea darurile Lui, în loc ca să le prețuim și să rămânem în continuare lipiți de dătător, de Tatăl darurilor bune și desăvârșite, vedem că ne putem descurca independenți. Și le-a dat o țară mănoasă, în care curge lapte și miere, un paradis al lui Dumnezeu, un rai a Domnului, o grădină a Edenului, cum au spus cei care au iscodit țara. Și în loc să mulțumească, să stea lipiți lângă Domnul, ei s-au lățit și s-au lărgit, s-au îngrășat și-au dat cu piciorul în stânca mântuirii lor și-au abandonat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească. Și în Dumnezeu este această dualitate, sfințenie și dragoste. Dragoste și sfințenie. Și nu se manifestă dragostea în detrimentul sfințeniei. Din cauza faptului că el este dragoste, nu înseamnă că el stă la masă cu păcătoșii și intră în nelegiuită alianță cu ăștia care fac răul. Nu! Dumnezeu vine și îi caută pe păcătoși, dar după ce îi caută din cauza dragostei, după aceea ce îi face? Îi schimbă în sfinți. Îi transformă. Deci în Dumnezeu este această sfințenie Și este dragoste, este bunătate și asprime. Și în asprimea lui, el a trebuit să-i pedepsească și când îi pedepsește, oamenii atunci își vin în fire și zic, ne pare rău, iartă-ne, și se întorc din nou la Domnul. Și ultima dintre aceste cicluri de rebeliune, de neascultare, ultimul ciclu durează 40 de ani, pentru că cu fiecare perioadă de rebeliune îs mai tari la cerbice. Mai greu de adus la pocăință. Mai greu să-și mărturisească păcatul, zică, da, Doamne, am păcătuit, iartă-ne și îndură-te de noi. Dar după 40 de ani de robie, la strigătele poporului, Dumnezeu vine cu soluția lui și am văzut că soluțiile lui sunt inedite, sunt surprinzătoare, ne șochează pe toți, sunt dincolo de orice gândește omul. Și el alege ca soluție o femeie care era de ocară, stearpă, considerată că este blestemată, ea reprezintă soluția pentru națiunea de câteva milioane de oameni care este în cea mai cumpită robie după ce au ieșit din Egipt de 40 de ani. O femeie stearpă, de ocară. Și asta este totdeauna modul în care Dumnezeu îi place să lucreze. Să facă un drum unde nu este drum. Să facă cale unde este imposibil poteca. El este cel care alege epavele irecuperabile ca să facă din ele cele mai mari croaziere care să străbată oceanele veșniciei. Caracterele cele mai infame, sufletele care erau mânate și care erau chinuite de 7 draci, prostituata orașului, o ia și face din ea cea mai strălucită dintre ucenicile lui, Maria Magdalena. Apoi, vedem că el alege astfel de caractere și le reține ceea ce vine în mod natural. În mod natural, femeia este făcută să aibă copii. În mod natural, femeia își dorește să aibă copii. În mod natural, femeia este împlinită când are copii și Dumnezeu îi reține aceste binecuvântări și haruri. Pentru ce? Le oprește pentru ca să o determine să se ducă în rugăciune. Și Dumnezeu formează pentru izbăvitorul care urma să salveze națiunea, o formează pe mama lui, știind că în spatele oricărui mare om al lui Dumnezeu este o mare femeie și el o formează pe mama lui în școala umilinței, a suferinței, a ocării, a rușinii, a rugăciunilor și lacrimilor multe. Așa își formează Dumnezeu prinții și prințesele cerului în lacrimi și suferință. Așa l-a format pe Iisus Hristos, om al durerii și obișnuit cu suferința. În zilele vieții lui, el ridica strigăte mari cu lacrimi către Dumnezeu. Și în modul acesta își formează Dumnezeu oamenii în suferință. De aceea, dacă cumva ești unul care, sau una care, de ce lasă atâta suferință? De ce este așa de multă povară, ocară? Până când, Doamne? Asta este școala de formare a bărbaților și femeilor mari Dumnezeu. Nu văd nicio altă soluție pe paginile Scripturii decât această școală a durerii, a suferinților, a umilinței, a ocării. Pentru ce? Pentru că rugăciunile care se înalță în astfel de situații sunt colectate apoi. Altfel nu ne-am rugat. Ce este în putința noastră nu ne împinge la rugăciune. Numai atunci când nu avem, atunci ne gândim, poate ar fi bine să ne rugăm. Dar în momentul când Dumnezeu ne reține ceea ce ne dorim în inima noastră, abia atunci e loc de rugăciune. Și rugăciunile acestea apoi sunt strânse în potirele celor 24 de bătrâni și prezentate înainte lui Dumnezeu. Și motivul pentru care Iosif a fost distinct din altă clasă decât frații lui a fost din ce cauză? Nici unul dintre fiii lui Iacov n-a fost scăldat în atâtea rugăciuni cât a fost scăldat Iosif. Motivul pentru care Samuel se ridică în mijlocul unei națiuni care este bezmetică și care rătăcea într-o parte și alta de la căile Domnului și se ridică și strânge națiunea. Vreme de 40 de ani n-a fost un judecător în tot Israelul ca și el. E din cauza faptului că acest om a fost scăldat în lacrimile mamei lui decât oricare alt om din vremea lui. Și la fel este și aici, cu această femeie. De ocară, stearpă, considerată că este blestemată și Dumnezeu îi face ei favorul datorită rugăciunilor ei. Cred că nicio altă femeie din vremea aceea nu s-a rugat cât s-a rugat această femeie și de aceea Dumnezeu răspunde. Aici este secretul pentru care Samson a ajuns să pună pe fugă oștile filistene, să-i mărească morții, să înceapă eliberarea pentru poporul Dumnezeu, este pentru că a avut în spate o mamă care a fost un geniu spiritual. Este binecunoscută expresia că în spatele fiecărui om este o mare femeie și darurile și înzestrările supranaturale pe care le-a avut Samson nu le-a avut din cauza lui, ci din cauza rugăciunilor, a luptelor, a muncii asiduie a sufletului acestei femei. Și oare într-un fel sau altul, dacă vă uitați la viața voastră, oare nu tot ceea ce avem și suntem se datorează celor care s-au rugat pentru noi? Pentru unii s-au rugat bunicii, Miorica. Bunicii ei au fost oameni rugăciuni. Pentru alții s-au rugat alții străini și au purtat în rugăciuni. Pentru mine știu că s-au rugat părinții mei. Dacă sunt aici, e numai și numai din cauza faptului că am avut o mamă și un tată care s-au rugat și l-auzeam pe tata când era îndurerat. Și ce rău îmi pare câtă suferință i-am produs lui tata. Când eram șmecher, golan, derbedeu, dar el spunea, sunt absolut convins că Titus se va întoarce acasă și Dumnezeu se va folosi de el. Este ceea ce spune Moody. A fost o vreme când îmi condamna mama pentru că mă trimitea în fiecare duminică la biserică. Și într-o ocazie, păstorul a trebuit să trimită cineva la balcon să mă trezească, că am adormit la biserică. Mă gândeam că era destul de greu să muncesc 6 zile și a 7-a trebuie să mă duc la biserică. Mă gândeam când o să fiu singur, duminica mă odihnesc, nu mai duc la biserică. Dar când a plecat de acasă, s-a dus la oraș. Pentru că am fost așa de obișnuit să mă duc la biserică, m-am dus duminica la biserică. Nu că m-a trimis mama, m-am dus eu. Și ce bine că m-am dus, pentru că acolo am ascultat Evanghelia și acolo m-am întors la Dumnezeu. Și Moody a ajuns cel mai mare evanghelist în primele 18 secole. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea care m-a făcut să merg la biserică atunci când nu am vrut. Oare n-a făcut și mama așa cu mine? La fel a făcut și cu mine. Și ce bine că a făcut. Și el spune în continuare, eram odată în oraș și un prieten m-a invitat să mă duc să beau împreună cu el și când a zis, hei, ce bei? I-am zis, eu nu beau nimic. Cum nu bei? De ce nu bei? Pentru că i-am promis mamei mele când am plecat de acasă că nu beau. Asta mi-a cerut. Să-i promit cu jurământ că mă duc în oraș, dar nu mă apuc de băutură. Și prietenul a început să-l ironizeze, să-l batjocorească, ce? Că tu ești legat, ești sorțul mamei tale. M-am întors pe el și l-am gata să-l lovesc, să-l fac knockout, pentru că aduceau insulte de sa mamei mele. Dar Moody spune, sunt de 60 de ani și nu mi-e rușine să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea. A avut 7 copii și niciunul dintre ei n-a fost niciodată beat. Cea mai lungă influență pe care poate avea cineva în viața lui este influența mamei lui. Și președintele Garfield, după cuvântul de inaugurare, s-a întors spre mama lui și a sărutat-o, a îmbrățișat-o și a zis, este om de cea mai joasă speță care își vorbește de rău mama și care nu tratează cu tot respectul pentru tot sacrificiul și dragostea de care a primit în copilărie. Și Abraham Lincoln, marele președinte american, a trăit cu mama lui numai 9 ani. Dar el a zis, Dumnezeu să-mi binecuvinteze mama, orice sunt și orice sper să fiu vreodată, îi datorez numai mamei mele. Niciodată un om nu este sărac când are o mamă evlavioasă. Un om este cu cea mai mare comoară, când a primit o educație din partea unei mame evlavioase care l-a purtat înaintea Domnului, care s-a rugat pentru el și care l-a scăldat în lacrimi. Și oare ce este istoria lui John Wesley și Charles Wesley, doi mari oameni din Dumnezeu care au dus trezirea spirituală în Anglia și apoi în America? Avea o mamă, Susan Wesley, care avea 19 copii. Și femeia aceasta în fiecare zi își punea o oră deoparte să se roage pentru copii. Și să stea cu ei să învețe, să citească și să studieze din Biblie. Și să facă cu ei școală biblică. Și de aceea metodiștii se numesc metodiști de la stilul metodic de a studia scripturile pe care John Wesley le-a învățat de la mama lui și pe care el apoi le-a implementat în bisericile pe care le-a plantat. O mamă evlavioasă este cea mai bogată moștenire pe care o putem avea. Și Samson a avut parte de o astfel de femeie. S-ar putea ca, dacă Dumnezeu îngăduie, să ne uităm la dinamica, la relațiile, la această armonie care este în această familie, între această femeie și bărbat. Vine Dumnezeu la femeie, dar femeia imediat fuge la bărbat. Și după aceea este așa o armonie, este așa un respect reciproc care este între acești oameni. Nu este cu mai multe femei, ci are o singură femeie acest om. În perioada aceea când poligamia era curentă, era normă. Și Dumnezeu pregătește o astfel de familie pentru un astfel de erou pe care vrea să-l facă. Versetul 3. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. În urma rugăciunilor ei, vine Îngerul Domnului și descrie care este planul pe care l-are Dumnezeu pentru ea. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Aici, Îngerul Domnului vine și spune, vei naște un fiu, așa trebuie să-l crești, așa trebuie să ai grijă de tine, asta e educația pe care trebuie să-i dai și el va fi un om mare care va pune pe fugă oștile vrășmașe. Vreau să vă spun că chiar dacă Îngerul n-a venit la niciuna dintre mamele voastre sau la mama mea, dar fiecare dintre noi suntem în această lume nu la întâmplare. Nu suntem aici din cauza unui accident. Așa cum este așa de tragic să auzi copiii care au auzit la nesfârșit în casă lor, ești un accident al naturii. Nu te-am vrut să vii și acum îmi pare rău că te-am lăsat să trăiești. Mame care sunt întunecate și înfierate cu fierul roșu și care își omoară copiii și care spun că copiii sunt un blestem pentru ele. În momentul când venim în lume, trebuie să știm un lucru, este Dumnezeu care are scrisă pentru viața fiecare dintre noi cel mai indescriptibil scenariu de viață. Nimeni nu-l poate egala în măreție și glorie și planuri pe Dumnezeu. De aceea, în momentul când ne trăim viața, trebuie să știm că dacă ascultăm de Dumnezeu, dacă stăm în centrul voii Lui, viața aceasta va fi cea mai frumoasă, cea mai împlinitoare care poate fi trăită. Este capodopera lui Dumnezeu la care nu mai este nimic de adăugat și nimic de scot. În cele mai mici detalii El ne cunoaște. Cele mai absconse recese ale personalității noastre le știe. Știe exact cum suntem și suntem făcuți cu o uimitoare frumusețe a dragostei, cânceoșiei, bunătății și neprihănirii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are planul acestea pentru noi în cele mai mici detalii și spune cum se va naște și ce va face. Una dintre cele mai mari tragedii este să ne împotrivim darurilor pe care Dumnezeu le dă atunci când face să vină în lume copiii. Copiii sunt o binecuvântare venită de la Domnul. Pentru că este turnat în fiecare copil ceva din Dumnezeu, care nu va mai fi turnat nicăieri vreodată în altă ființă. În momentul când Dumnezeu ne face după chipul și asemănarea Lui, pune ceva unic în Titus Colțea, care nu este în niciun altul dintre milioanele și miliardele oameni care există. Și la fel se poate spune despre tine. În momentul când te-a creat pe tine, pe Florica, pe Elena, pe Jean, pe Florin, pe Aurica, a pus ceva unic în tine. Am vrut să pun în această seară filmul acesta cu mărturia lui Gianna Jensen. Nu știu dacă să-l pun, durează vreo 16 minute, este titrat în românește, dar din cauza faptului că n-are sonor, nu merge prea bine, sper să rezolvăm problema tehnică și să-l pun cu altă ocazie. Dar Gianna Jensen este o fată care mama ei la vârsta de 7 luni jumate s-a dus ca să avorteze. S-a dus la Planned Parenthood, la această organizație care îi dedicată să facă propagandă demonică în rândul femeilor cum să-și ucidă copiii. Asta este agenda lor. Și aceste femei de la Planned Parenthood au zis, sigur, te ajutăm să faci avort. Și au dus-o la un doctor și doctorul acesta i-a injectat soluție salină în uter ca sarea să o ardă, să moară copilul și apoi să avorteze. După vreo 30 și ceva de ore, în loc ca să dea un copil mort, naște și naște un copil care încă este în viață. Și spune că, din fericire, doctorul care i-a injectat această soluție înainte, n-a mai fost acolo să o ucidă când se naște. Așa că fata cu arsuri majore din cauza soluției acestea continuă să trăiască. Este luată și dată la o familie, un foster home, care să aibă grijă de ea, la vârsta de 3 ani, din cauza faptului că a avut aceste substanțe toxice în uter, ea a avut cerebral palsy, care este o boală care afectează sistemul nervos masiv. Nu te poți coordona, nu poți prinde, nu poți vorbi, ești lipsit de coordonare a mișcărilor. Și la vârsta de 3 ani, ea nu vorbea, ea nu mișca, nu putea să facă nimic. Și oamenii ziceau, va fi o vegetală, vai de capul ei. Dar a fost o inimă de mamă care a luat-o și care a îmbrățișat-o și care a iubit-o. Și de la un copil care era condamnat să fie o vegetală la nivel de animal, să vedeți ce personalitate radiantă, plină de energie, de credință, de viață, de zest, de pasiune, de inteligență. De aceea vreau să vă arăt filmul, să vedeți cum este această femeie. Și ea spune că și acum încă cade, și acum nu se poate coordona. Câteodată cade frumos, grațios, altădată zice mai puțin grațios. Dar ea zice, mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența pe care mi-a dat-o, ca să fiu urâtă de mama. După ani de zile a venit maică-sa la una din conferințele ei și a zis, te urăsc. Știu, dar te-am iertat și nu-ți mai aparțin, aparțin lui Hristos. Dar, zice ea, mă bucur că sunt așa de urâtă de unii, ca să înțeleg ce a simțit Iisus Hristos când a fost așa de urât de o lume care l-a pus pe cruce. Și ai putea să zici că aceasta a fost un copil nedorit, un copil urât, un copil care a fost condamnată să moară, dar Dumnezeu a avut un alt scenariu pentru viața ei. Un scenariu glorios, ca să-i facă de rușine pe cei care pretind că au și n-au nimic. Așa că asta este ceea ce face Dumnezeu. Are un scenariu pentru fiecare dintre noi. Psalmul 39 cu 14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic. Se sunt un chip ciudat ca adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte să fost vreuna dintre ele. Asta este planul pe care l-are Dumnezeu. El este acolo atent, prezent, ca să ne țeasă în pântecele maicii noastre și să pună atât sufletul, cât și trupul, cât și duhul împreună și să facă cea mai minunată creatură. Și apoi El ne știe toate zilele care le avem de trăit și El ne-a trasat destinul nostru, destin glorios, dacă ascultăm de El. De aceea, în momentul când Iosif este vândut ca sclav, apoi ajunge în închisoarea cea mai întunecată și mai grea din Egipt, după ce iese afară de acolo, se descoperă fraților săi și el spune, care erau terifiați de faptul că stau în față cu fratele lor pe care l-au vândut ca sclav, El spune, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. În cele mai absurde situații prin care trec copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent și în control Dumnezeu. Așa că, indiferent cum ar fi viața ta, poate zici că nu are sens. Nu, viața ta are sens. Și viața ta este în control Dumnezeu și este o binecuvântare. Mulți cred că viața este o serie de întâmplări haotice, lipsite de sens, de cele mai multe ori absurde, și nu văd niciun plan pentru ei, dar dați-mi voie să vă spun că, în ciuda lacrimilor, suferințelor și a rugăciunilor care par că nu mai sunt ascultate, Dumnezeu este în stare să schimbe cele mai absurde situații din viața noastră în cele mai mari binecuvântări. Uitați-vă, de exemplu, la David. Cum Dumnezeu îl ia pe acest cioban la oi în care nimeni nu credea în el, nici măcar părinții lui, și face din el cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. Elisei este un plugar și face din el un mare proroc. Neemia un paharnic și face apoi din el restauratorul Ierusalimului. Ana, nevasta lui Elcana, o femeie cu sufletul zdrobit de durere, este ridicată ca și cea mai importantă mamă din Israel, din vremea aceea. Așa că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și sfinte, ca prin ele să faceți părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu ne vrea să ne facă părtași firii dumnezeiești. Ce suntem nu s-a arătat încă. Dar atunci când îl vom vedea pe el, vom fi uimiți de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și asta este rugăciunea lui Pavel. Mă rog ca să puteți pricepe împreună cu sfinții care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și să cunoașteți care este nemărginita mărime a puterii lui în a realiza acest lucru în viața voastră. Noi am fost născuți în familie Dumnezeu cu un destin precis. Nu am fost creați numai ca să facem umbră degeaba pământului. Și Dumnezeu a pus în noi codul lui genetic să dezvolte caracterul său în noi și El lucrează și Fiul lucrează. Și El ne-a creat pentru anumite slujbe ca să le împlinim, să împlinim un anumit destin. Și în momentul când va fi primirea noastră în cer, Dumnezeu ne vrea să intrăm prin arcul de triumf a cerului ca și biruitori. Biruitori în luptele pe care le-am dat cu toată forța întunericului. Biruitori în misiunile pe care Dumnezeu ne le-a dat să le realizăm pentru glorificarea numelui Său și pentru lărgirea bisericii sale. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai de-ainte ca să umblăm în ele. Asta este conștiința noastră de destin, asta a venit Îngerul Domnului ca să-i spună femeii și chiar dacă n-a venit mamelor noastre să spună acest mesaj, pentru aceasta suntem aici. Suntem creația lui Dumnezeu cu un destin special. Acum, împlinirea acestui destin totdeauna este condiționat. Este condiționat de ascultare. Pentru ca Samson să devină marele liberator, femeia trebuia să facă două lucruri. În primul rând, trebuia să aibă grijă de ea. Și ei spune să nu bei vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Vrei ca să ai un copil care să fie binecuvântat de Dumnezeu? Femeie, oprește-te de la substanțe toxice. Oprește-te de la lucruri care sunt necurate. Ți-ai dorit copil? Ți-am ascultat rugăciunile. Acum trebuie să te consacri pentru această lucrare. Și totdeauna împlinirea acestor destine mari sunt dependente de ascultarea noastră de Dumnezeu. Nu e așa? În mod normal, noi nu ne dezvoltăm în sfinți. În mod normal, noi nu ne trezim peste noapte că suntem eroi, ci este o muncă asiduă. Sunt lupte spirituale, sunt lucruri pe care trebuie să le împlinim în viața noastră pentru a ne putea împlini destinul. Atât pentru mamă îi spune ce să nu facă, cât și îi cere pentru copil următorul lucru. Acest copil trebuie să fie închinat Domnului din pântecele mamei lui. Vrei să fie mare? Începe cât mai devreme cu viața ta și apoi să știi din pântecele mamei lui trebuie să îl închini Domnului. Și aici suntem. Trebuie să ne vedem viața în acești termeni. Suntem noi gata să ne închinăm pe altarul Domnului? Acest legământ de nazireu care înseamnă consacrat Domnului se făcea pentru perioade scurte de timp. Pentru perioade în care vrei să te consacri Domnului pentru o anumită lucrare, ca Dumnezeu să te asculte, și atunci, în perioada aceea de Nazireu, n-aveai voie ca să îți razi părul sau să stai părul, nu aveai voie ca să atingi nimic din rodul viței sau a băuturilor alcoolice și n-aveai voie să te atingi de niciun mort. Dacă cumva lângă tine murea copilul sau murea tata, n-aveai voie să te atingi. Dacă te atingeai de el, rupeai legământul de Nazireu. N-aveai voie să faci. Pentru perioade limitate. Acum, ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu îi cere acestei femei ca copilul să fie Nazireu, nu pentru o perioadă limitată, temporară, ci toată viața lui. Mai sunt încă două astfel de cazuri care sunt nazirei pe viață. Știți cine sunt? Este Samuel și este Ioan Botezătorul. Samuel și Ioan Botezătorul sunt nazirei pe viață. Și mai știți cine încă este nazireu? Domnul Iisus este nazireu. Acum, ce ne spune acest lucru? În ce constă această lege a nazireului? Legea nazireului constă în faptul că este o anumită disciplină pe care trebuie să o facă, de a renunța la anumite lucruri și de a se abține de la ele. De ce Samson a fost în stare ca să pună pe fugă oștile vrăjmașe, să mulțească morți în rândurile filistenilor? De ce? Din cauza faptului că a îmbrățișat această disciplină pentru viața lui. Lipsa de disciplină te va face sclavul poftelor și păcatelor. Disciplina singură te va face stoic, dar disciplina spirituală te va face sfânt. Și în momentul când lași disciplina să-ți guverneze viața, Dumnezeu se poate folosi de tine. Este nevoie de o disciplină a intelectului în care să gândim după Dumnezeu, gând de Dumnezeu. Să nu lăsăm mintea noastră cu tot felul de bălării, bruieni, gânduri deșarte, goale, ci e nevoie mintea noastră să fie iluminată de cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Și cuvântul lui Dumnezeu poate locui din belșug unde? În minte. Să stai să gândești după Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Apoi nevoie de o disciplină a inimii. Curățește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și apoi este nevoie de o disciplină a instinctelor, a poftelor. Motivul pentru care astăzi sunt așa de puțini luptători spirituali este că avem așa de puțini oameni care sunt disciplinați, care sunt nazirei, consacrați lui Dumnezeu. Îmi place să citesc biografiile marilor oameni Dumnezeu și a fost un predicator scoțian pe nume John Elias, care cu o singură predică, pe care a predicat-o la o cârciumă de drum mare, care era cunoscută pentru murdăriile, pentru păcatele și scandalurile care erau acolo, cu o singură predică a închis locul acela odată și pentru totdeauna. Oameni ca și John Wesley și John Wilberforce, care au atacat toate racilele și toate instituțiile care erau inumane din Anglia, cruzimea indescriptibilă a închisorilor, instituția sclaviei, beția, desfrânatul, furtul de oameni în care oamenii se furau în Anglia, se vindeau în altă parte. Societatea aceasta este descrisă așa de plastic de Charles Dickens. Și acești oameni, datorită faptului că se consacră în mod disciplinat și luptă pentru aceste rele care sunt în societatea lor, ei opresc comerțul cu sclavi, pun capăt sclaviei Imperiului Britanic pentru totdeauna. Era o adunare, se numea Kaplan Sect sau secta Kaplan, de parlamentari engleji care se strângeau în rugăciune și care, inspirați de ideile acestea mari ale trezirii spirituale, au schimbat întreaga legislație a Angliei. Și ei au fost oamenii care au luptat pentru aceste schimbări majore în Anglia și Anglia a fost cruțată de la Revoluția pe care a avut-o Franța, în care în timpul Revoluției franceze au murit în jur de 40.000 de francezi din cauza Revoluției. Revoluția aceea urma ca să se răspândească și în altă parte. Revoluția a ajuns și în România, Revoluția de la 48. Dar în Anglia n-a mai ajuns din cauza faptului că Anglia a fost deja schimbată de aceste idei reformatoare ale lui John Wesley și John Wilberforce și ceilalți din Kaplan Sect. Care este secretul? Ca Dumnezeu să se poată folosi de noi, să ne putem împlini destinul, trebuie să ne predăm 100% pentru El. Moody era la o întâlnire în Anglia, era într-o grădină și erau mai multe persoane acolo, discutau unii cu alții și lângă Moody era un cerc de prieteni în care Henry Valley îi spunea unuia cu care stătea de vorbă, încă nu a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se predă total lui Dumnezeu. Încă nu a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se predă total lui. Și Moody, care era în alt grup, a auzit ceea ce a spus Henry Varley și el a zis, eu vreau să fiu omul acela. Și a strâns pumnii, a încleștat din dinți și a zis, cu ajutorul tău, Doamne, vreau să fiu omul acela. Și secretul pentru care Moody a ajuns cel mai mare evanghelist al timpului său este pentru că omul acesta s-a predat 100% lui Dumnezeu. Și asta este secretul. Vrem să fim folosiți de Dumnezeu, e nevoie să ne predăm 100%. Dumnezeu ne vrea în exclusivitate pentru El, consacrare minții, inimii, voinței, ambițiilor, sufletului, trupului și întregii noastre ființe. Alcoolul, drogurile, necurăția de orice formă, vizionarea filmelor cu nuitate, pornografia, activitatea sexuală extramaritală, minciuna, furtul, duplicitatea de orice natură sunt incompatibile cu calitatea de nazireu, cu calitatea de om consacrat Domnului. Dacă ești născut în familia lui Dumnezeu, nu devii erou automat, ci e nevoie să te consacri. Și faptele fiilor lui Dumnezeu sunt fapte de excepție, care izvorăsc din această totală consacrare și disponibilitate la călăuzirea Duhului Sfânt. Daniel 11:33, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Să ne punem la dispoziția Lui pentru a rămâne tari și a face mari isprăvi pentru împărăția lui Dumnezeu. Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen. Amen.